дегенін жаныңа жарық берген шам болар. Қиындықта қасыңнан табылатын жан болар. Қуанышты бөлісіп қайғыңды да көтерген адал достың жүрегі мөлдір бұлақ бал болар. Байлық кетір, бақта кетір, дәуренінде таралар. Жалған достың шынайы бет бейнесі ашылар. Пайда үшін жүргендердің пейліне алғаны өкінген мен өткен күн қайта айналып келмес қарағым. Достан дауда қателеспе, ақыл сөзді тыңдай жүр. Адалдықты ту еткен жанды жанына жақын қыл. Қиын шақта қасыңнан табылмаса бір адам, ондай достың соңынан еріп босқа уақыт құртпағын. Сыр бөліскен әр адам дос болмайды ұқ балам. Сынақ келсе кім екені сонда ғана сынала. Жүзге күлген адамның бәрі бірдей жанашы. Көңілінді алдары болса сөзі тәтті боп тұрай. Жақсы адамнан үйренген өнегесін санаңа. Жаман жолға бастаса ондай жаннан аулақ қал. Адамдықты жоғалтпай ар ұятты биік ұста. Таза жолмен жүрсең ғана бағым жанып бағым жанар. Достан дауда қателеспе, өмір қысқа уақыт аз. Жүрегіңе жақын жанды қадірлеуден жалықпа. Бір күндері кеш қалмас үшін балам есіңде сақта. Адал достым ақ тілегім ешқашан да ұмытпа. Қара бұлттай түнгі кезде сынавады достығым. Сонда ғана аңғарасың кімнің таза ниетін. Жақсы досым жолында ашар жігеріңді жаниды. Жаман достың кесірінен жоғалтарсың үмітін. Өмірдегі дарияның толқыны көбірім. Сол сапарда серік болар жақсы адамды сүй олым. Достан дауда қателесін өкініштің отына. Күйіп кетер жүрегіңнен арманыңның тұғыры. Достан дауда қателеспе, бұл өмірдің сабады. Адалдық пен адамдықтың ешқашан жоқ бағасы. Жаныңдағы жақсы жанды жоғалтпауға тырыскен. Досың жақсы болса ғана жалқын болар болашақ.